У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У Празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. Далі у нашій програмі. Дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм у тидні. На минулому тидні удільниками «Ночної свободи» були старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. Серед іншого, він виказав своє ставлення до білоруського війська і дав магчимої власної служби у їм. Один з організаторів акції протесту супроць будівництва хімічного заводу у поселку Дружне під Мінськом Сергій Образовський. Намісниця старшині БАШ Тетяна Мельничук, яна поділилася своїми ураженнями о проєкті закону об сродках масової інформації, які рихтуються у білоруському парламенті. Дайджест «Ночної свободи» після випуску новинок.
У студії новинок далі Кастусь Бандарук, «Сьогодні у світі». Правоабаронча організація «Міжнародная амністія» заявила, що самые багатые країни світу пазбягаюць адказнасці за лёс мільйонаў іракскіх уцякачоў. Паводле організації, ситуація уцякачоў жахлівая. Яны штодня сустракаюцца з выкраданнямі, катаваннямі і гвалтам. Паводле ААН, паза межамі сваёй краіны жывуць амаль 5 мільйонаў іракцаў. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе Ардану можа падарваць мірны працэс. Райс, якая знаходзіцца з візытам у Ярузаліме, адзначыла, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў падрывае ўзаемадавер паміж бакамі. Ізраіль пацвердзіў, што мае намер пабудаваць 1300 новых дамоў на заходнім беразе Ардану. Китайскія медыі паведамілі, што 55 чалавек загінулі ў выніку паводкі на поўдні краіны. Агулам больш як мільён чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы, у тым ліку з правінцыі Сучуань, дзе ў выніку ранейшага магутнага землятрусу загінулі 70 тысяч чалавек. Моцныя дажджы, якія працягваюцца некалькі дзён, пагражаюць многім населеным пунктам у правінцях Чанксі, Дуанхсі і Гуандуні. Колькасць ахвяраў землятрусу на поўначы Японіі ўзрасла да 9. Прадстаўнік мясцовых уладаў паведаміў, што пад развалінамі аднаго з дамоў у курортным комплексе ратаўнічыя службы знайшлі целы яшчэ 3 чалавек. Раней паведамлялася пра 6 загіблых. У Афганістане ўрадавыя і міжнародныя сілы вядуць пошукі талібаў, якія ўцяклі з турмы ў Кандагары. Паведамляецца, што ў часе аперацыі забітыя не меней як 15 талібаў, яшчэ 5 затрыманыя. Пакуль невядома, ці ёсць сярод іх уцякачы з турмы. Прэм'ер Пакістану Юсуф Раза Гіляні заявіў, што Ісламабад не дазволіць нікому ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыгразіў, што ён гатовы накіраваць урадавыя сілы супраць ваяўнікаў талібану на тэрыторыі Пакістану. Карзай, які паслядоўна заклікае ўлады Пакістану і міжнародныя сілы утаймаваць дзейнасць талібану ў памежным раёне, заявіў, што Афганістан мае права на самаабарону і можа паслаць войска на тэрыторыю Пакістану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Македоніі адбыліся паўторныя парламенцкія выбары ў тых раёнах, дзе падчас галасавання 1 чэрвня адбылося шмат парушэнняў. У сённяшнім галасаванні ўдзельнічалі прыблізна 10% усіх выбарнікаў, пераважна этнічныя альбанцы. Мяркуецца, што паўторныя выбары не зменяць раскладу сілаў і не адбяруць выбарчую перамогу ў правацэнтрысцкай кааліцыі прэм'ера Ніколы Груеўскага, які заклікаў далучыцца да кіраўнай кааліцыі дзве альбанскія партыі. Москва адкідае заяву грузінскіх уладаў аб стварэнні ў Абхазіі расійскай вайсковай базы з цяжкой тэхнікай і сродкамі проціракетнай абароны. Міністэрства абароны Расіі назвала гэта чарговай спробай Тбілісі дыскрэдытаваць міратворцаў, якія дзейнічаюць у зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Камандаванне мешаных сілаў у зоне грузінска-паўдзённа-асацінскага канфлікту расследуе перастрэлку, якая адбылася мінулай начы ў раёне Ацхінвалі і грузінскай вёскі Эрханеці. Улады непрызнаванай Рэспублікі Паўдзённая Асэція паведамілі, што ў выніку абстрэлу Ацхінвалі параненыя некалькі чалавек, у асноўным цывільныя жыхары. У Косаве 4 месяцы пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі уступіла ў дзеянне новая канстытуцыя краіны. Дакумент прадугледжвае перадачу адміністрацыі ААН асноўных уладных паўнамоцтваў мясцовым органам кіравання. Гэта былі навіны. Наступны выпуск у 6 гадзінаў раніцы.
У ефіры «Свабода», для мікрафону Алена Струве, привітання. Як завсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды» агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні удзельнікамі «Начной свабоды» былі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Ён выказаў сваё стаўленне да беларускага войска і да магчымай уласнай службы ў ім. Стваральнікі кінафільму «На спіне у чорнага кота», у якім знялася 9-гадовая ўнучка прэзідэнта Лукашэнкі Вікторыя. Прэм'ера фільма адбылася ў сярэдзіне тыдня ў Менскім доме кіно. Адзін з арганізатараў акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Сергей Абразоўскі. Беларускія прадпрымальнікі, якія на гэтым тыдні гасцілі ў Празе па запрашэнні чэшскай гандлёвай палаты. Намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Яна падзялілася сваімі ўражаннямі аб праекце закону аб СМІ, які рыхтуецца ў беларускім парламенце. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. В «Хвалях ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. И незабаве гутарка с нашим сегодняшним гостем, старшинем культурницкой комиссии партии БНФ Франком Вячорком. Але сперша крыху музыки.
Поставить тебе у шерах, товарищ дорогий, житё пачнеш ты мераць крокам з левае нагі. Дадуць табе пілотку, павесяць аўтамат, і скажа старослужачы дасвечаны салдат: «Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, рабіў прыгожы канцік і пад каўнеры шыў. Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, па самаволках лазіў, гарылачку глушыў. Там на палітзанятках табе распавядуць, як звер з мянушкай НАТО нас хоча праглынуць. Пра ворагаў народу, пра мір над галавой, пабудка будзе горам і радасцю адбой. Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, спаў на палітзанятках і дзень за днём лічыў. Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, па самаволках лазіў, гарлышку глушыў.
Валях «Начной свабоды» Лявон Вольскі з песняй «Служыў салдацік». Менавіта гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. І ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Франак, добры вечар.
Добры вечар.
Вы замовілі гэтую песню Вольскага, відаць, не выпадкова. Якраз сёння ў вас была медкамісія ў ваенкамаце. Што вам там сказалі на медкамісіі?
Ну, апошнія дні менавіта гэтай песні Лявона Вольскага я натхняюся, бо Лявон Вольскі, як ніхто іншы, знайшоў той самы характар беларускага войска, якое нічым, напэўна, не змянілася з войска савецкага. Сёння я быў на медыцынскай камісіі ў ваенкамаце, там пануе такі хаос, там змяніўся раённы ваенком, это ваенкамат савецкага раёна горада Менска, і ўсе дактары ў разгубленасці. Я прыйшоў, мяне там адразу сустрэлі, без чаргі правялі, узялі картачку, ўсё выдалі і сказалі, што яны мяне вельмі даўно чакалі. Я прайшоў усіх дактароў, усё пайшло досыць хутка. Мне паўсюль паставілі традыцыйную Г1, значыць годны без усялякіх там дадаткаў. І я ўжо пачаў хвалявацца, што тут жа мяне, напэўна, забяруць у часць, але не знайшліся дактары, якія мне яшчэ прапісалі абследаванне.
І калі будзе наступнае абследаванне гэтае?
Ужо заўтра я пайду ў адзін шпіталь правярацца па зроку. Паслязаўтра буду класціся ў шпіталь па сэрцы, па ціску. Хапае бедаў, хапае хваробаў, каб не служыць у гэтым войску. Ну, прынамсі, служыць можна іншымі справамі.
Два месяцы таму вас адлічылі з факультэту журналістыкі БДУ. Ад таго часу ці спрабавалі вы неяк гэтае адлічэнне абскардзіць і аднавіцца на вучобе?
Мне адлічылі загадам 18 лютага, праз пару дзён пасля прыезду на журфак Александра Лукашэнкі. Адлічылі беспардонна, адлічылі па-хамску і досыць подла, нягледзячы на тое, што я добра вучыўся. Я ж падаў адразу скаргі на імя міністра, потім подав у суд, суд уже призначив суддю по моїй справі. Я сподіваюся, що незабаром почнеться розгляд моєї справи. Принамсі, у випадку, коли мене будуть призивати у військо, я буду настоювати на адтерміновці з тієї причини, що ще не розгляджена моя скарга на рішення об моїм відлученні.
Ведаєте, що зі Дмитром Железниченком була така ж сама ситуація, його призвали, я ще не розглядивши ягоную скаргу на відлічення з Гомельського державного університету. Як ви лічите, коли буде така ж сама ситуація, як з Железниченком, як ви будете дійнішати?
Ну, ми з Железниченком поплечники, на диво близькі, з подобними ситуаціями. Ну, ми ж їм мусимо проломлювати гэтую систему, мусимо ламати гэтую закостянелую дзедаўшчыну, гэтую расійскую, досыць хамскую уладу і стаўленне з боку гэтых дробных чыноўнікаў, што тычыцца і войска, што тычыцца міністраў. Ну, я нават скажу, што нават сёння, калі я быў у ваенкамаце, я адчуў, што можна перарабляць гэтую сістэму, можна яе патрошкі ламаць. Напрыклад, калі я зайшоў да хірургаў, там сядзеў адзін хірург-мужчына, адна хірургіца, у хірурга прачнулася адчуванне патрыятызму і любові да роднай мовы, і калі пачалася дыскусія, на якой мове мне размаўляць, то хірург стаў на мой бок. Ну, і быў яшчэ цікавы факт з псіхіятрам, таксама я спрабаваў яго схиліть на наш бок і увести в мою ситуацію. Я йому показав вельми таку яскравую, соковітую характеристику на мою особу від старшини партії БНФ Лявона Барщевського. І отказ на що він сказав, ай, годин. Я кажу, ну, почитайте уважливо, я ж у турмі сидів некілька разів, пошний раз у студені. В общем, у мене психіка ввогулі, і роздражнений я часто. І він каже, ай, а хто у вас в БНФ в тюрмі не сидів? Всі сиділи. І поставив мені годне. Ось. Ну, апроч таких смішних фактів, у принципі, враження досить добре. Принамсі, працюють там люди, а не звери.
Апошнім часом супрацовники воєнкоматів почали телефонувати батькам студентів, які вчаться у Польщі по програмі Каліновського, каб тебе повідомили, коли з учоби діти вернуться на вакації. І больш за 30 опозиційних активістів у регіонах так само телефонували апошнім часом, їх там викликають на медкомісії. Представники влади кажуть, що не робиться ніякої розниці поміж молодими опозиціонерами і звичайними молодими людьми. Мовляв, потребування для всіх однолькове. Може, і справді так? Нема ніякої розниці, і це стандартна процедура, неважно, опозиціонер ви, не опозиціонер.
Ну, це, м'яко кажучи, демагогія. Ёсць розніца і да ўсіх дэмакратычных актывістаў надзвычай пільнае стаўленне, што тычыцца вучобы, напрыклад, ні ў якім разе нельга прапускаць заняткі, нельга атрымоўваць кепскія адзнакі, каб не даваць падставаў, на якія можна выкарыстаць супраць сябе. Ну і ў выпадку з войскам тое самае, калі мяне ў пятніцу затрымоўвалі і везлі ў ваенкамат на службовым лексусе службы бяспекі прэзідэнта, то гэта, як ніхто іншае, сведчыць пра тое, што стаўленне да нас надзвычай пільнае, надзвычай асаблівае. І я думаю, што гэта ўсё з'явілася, паўстала пасля выступу Лукашэнкі з зваротам да беларускага народу, якім ён там сказаў, маўляў, праверце, служылі ли эти пазіцыянеры в арміі. Ну вось, чыноўнікі ўзяліся за працу і пачалі правяраць, і пачалі нас цкаваць гэтым войскам, гэтымі ваенкаматамі, што па сутнасці ёсць вялікім прыніжэннем.
А гэтыя людзі са службы бяспекі прэзідэнта, яны паказалі вам свае дакументы?
Ну, якія там дакументы? Лапы і хвост яго, іхнія дакументы. Вялікія такія бугаі ў белых гарнітурах, з залатымі запанкамі, бліскучымі гальштукамі, зашукованым лексусам, ці мерседесам, ці БМВ, не ведаю, якія паводзяць сябе проста гаспадарамі, альбо прынамсі псамі на ланцугу ў гаспадара галоўна ў гэтай краіне. Ось, ну прынамсі, мне пасля сказалі, што яны з'яўляюцца менавіта прадстаўнікамі са службы бяспекі.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Молодые люди на Могилевских улицах отказали на питание, те хотели б яны служить у войску.
Вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало им. Какие потом люди возвращаются с армии? После бездетовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются к уродам. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезным, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита, то же самое дедовщины, чтобы бундирование было хорошим. Точно знаешь, что ходишь, ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год терять. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Мне как-то не прощает армия. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потерянной жизни просто.
Молодые люди на Могилевских улицах отказывали на пытание, те хотели бы они служить у войску. А с нами на связи старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. И, Франок, вы чули это пытание, как бы вы его прокомментовали?
Я абсолютно солидарен с хлопцами и девчатами, которые отказывали в этом пытании. У белорусском войску просто нема чего робить.
Але нехто может сказать, ну нехто ж повинны служить, чому тады гэтые вось оппозиционеры не хочуть, а хтось ж повинны служить?
Будуть служить у нас, як прийдем до влади, буде професійне войско, вступим ми у НАТО, у нас буде добре обмундирування, як той хлопець зазначив, з добрими танками, з доброю авіатехнікою, з добрими навіть ботами, а не тими кірзовими 60-го году пошиву. І тоді у нас буде годне войско, за якою буде не соромно, як ось зараз у Литві. І тоді не буде повставати питання примусового приводу до воєнкомату. Люди будуть самі приходити, і для них це буде гоноровим обов'язком. А поки це просто приніження.
Ви думаєте, що як тільки Білорусь вступить у НАТО, так одразу люди побігуть долучатися, записуватися у війська?
Я думаю, що поки Білорусь вступить у НАТО, у нас люди почнуть по-іншому жити і по-іншому ставитися до життя.
Франок, давайте крыху адыдзем ад вайсковай тэмы, пагутарым пра вас асабіста. Ваш удзел у палітыцы выклікае часам даволі недабразычлівую крытыку ў сувязі з тым, што ваш бацька Вінцук Вячорка ў свой час узначальваў партыю БНФ. Даводзілася чытаць на інтэрнэт-форумах выказванні, што, маўляў, як Лукашэнка цягне сваіх дзяцей ва ўладу, гэтак і Вячоркі ствараюць палітычную дынастыю. Як бы вы адказалі на такое?
Цяжка тут тарэчыць альбо абвергнуць. Просто у нас з дзецьмі Лукашэнкі розныя дарогі. Іх дарога ўсыпана накрадзенай у людзей раскошай, дыяментамі цынізму, яшчэ лукашэнкаўскага цынізму. Мая дарога да палітыкі ляжыць праз акрэсціна, праз суды, праз затрыманні, праз адлічэнні, нават праз прызывы ў войску. Тое, што не давядзецца перажыць. А не Віктору Лукашенку, а не там
Ну, Віктор Лукашенко дзеля справядлівасці варта сказаць, што ён служыў у войску.
Ну, можа быць, гэта ягоны адзіны плюс. Ну, і я скажу, што гэтыя людзі не ідуць у палітыку. Гэтыя людзі сапраўды цягнуцца за вушы. Ну, як саламяныя лялькі, як толькі не будзе Лукашэнкі, то іх не будзе ў палітыцы, ды і ў паміне іх не будзе. Таму, а я калі выбраў сабе гэтую дарогу, выбраў сабе гэты шлях, то я іду туды надоўга. Скажу, што тое, што раблю, мне падабаецца. Мне это падабаецца і спадзяюся, гэта мая плён для Беларусі.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Франак.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Менскім домі кіно адбылася прэм'ера камедыі кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага кота». Галоўную дзіцячую ролю ў гэтым фільме сыграла ўнучка кіраўніка Беларусі Віка Лукашэнка. Напередадні прэм'еры ў касе Менскага дома кіно журналістам паведамілі, што ўсе квіткі яшчэ за тыдзень выкупленыя нейкай невядомай арганізацыяй. Аднак нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму ўдалося патрапіць на прэм'еру.
На прэм'еру можна было прайсці толькі па запрашальніках. У фае раздавалі нумар газеты «Камсамольская правда Беларусі», які з'явіцца ў кіёсках толькі заўтра. На першай паласе Віка Лукашэнка, якая знялася ў кінакамедыі «Беларусь» фільма. Віка сыграла 10-гадовую дзяўчынку з вёскі Карамелькі. Ад яе імя ідзе расповед пра тое, як дзед Лёха выйграў у лотарэю 213 мільёнаў беларускіх рублёў. На гэтыя грошы разам з дзедам Санем ён з'ехаў у Менск. Тут сябры пайшлі па рэстаранах, казино, буціках, дзяўчатах. На прэм'еру прыйшлі не ўсе акторы. Як патлумачылі вядоўцы вечарыны, у Вікі Лукашэнкі вакацыі.
Вікторія Лукашэнка?
Канікулы, дарагія друзья!
Вы уехала в деревню к бабушке. Вы знаете, мы, честно говоря, так...
Завидуем, такая жара, мы так на работе.
Кино, да,
а у бабушки в деревне что может быть приятнее?
Молоко вкусное!
Режысер фільма Іван Паўлаў сказаў, што калі стужка была ўжо запушчана, яго папрасілі ўзяць на адну з роляў унучку Лукашэнкі. Іван Паўлаў пабачыў дзяўчынку і пагадзіўся.
Замечательная работа. Меня спросили, ты не против, если девочка вот так вот сыграет? Она пришла, анекдот какой-то рассказывала. Вы увидите фильм и поймете, что не потому, что она внучка, а потому, что замечательный ребенок. Игровой ребенок, я имею в виду. Что будет у нее в будущем, будет она актрисой, не будет, не знаю, но, по крайней мере, она хорошо сыграла себя в этом фильме. Себя – это девочку 9-10 лет.
Тоже придумал. Устроил в Карамельках целый референдум. Разрешить или нет многоженство. Мужики все голосовали за, кроме деда Сани.
Алиска!
Он воздержался, потому как баба Мария рядом стояла.
У адным з эпізодаў Віка Лукашэнка распавядае, як у вёсцы Карамелькі хацелі правесці рэферэндум, ці патрэбнае шматжэнства. І таму, што жанчын было больш, то вырашылі, што не трэба. Дзеда Лёху сыграў Міхаіл Жыгалаў. Ён апавёў пра актора Валерыя Прохарова, для якога роля дзеда Сані была апошняй. Пасля гучвання стужкі ён захварэў і памёр.
Где-то через неделю съемок мне показалось, что эту картину мы снять не сможем. Условия были такие, что снять нормально такую картину невозможно. То есть сроки были жутко сжатые. По картине вы увидите и съемки на воде, и дети снимаются, и животные снимаются. В результате мы с Валерой, вот когда уже приехали в Минск, мы не имели права на второй дубль. Мы работали только на одном дубле.
На прэм'еры фільма кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага кота» пабываў наш корэспандэнт Алес Дашынскі. На хвалях начной свабоды гучыць развітанне славянкі. Менавіта гэты марш замовіў наш сённяшні госць, адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сяргей Абразоўскі. І як сам Сяргей Абразоўскі сказаў, для чыноўнікаў, якія дазволілі будаўніцтва заводу, і для кіраўніцтва расійскай кампаніі «Август Бел». І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Спадар Бразовскі, калі судзіць паводле вашай музычнай замовы, дык вы сур'ёзна настроеныя на змаганне. А скажыце, арганізатары пратэсту ў прынцыпе супраць будаўніцтва такога заводу ў Беларусі ці супраць будаўніцтва менавіта ў гэтай мясцовасці?
Ну, гэта шырокае пытанне, а на яго можна па-рознаму адказаць. Адкажу так. Па-першае, мы супраць будаўніцтва, таму што такіх прадпрыемстваў у Беларусі ўжо 4 ёсць, падобных. Па-другое, таму што нельга, ні ў адной краіне свету, мусіць, не размяшчаюць такое прадпрыемства ў густа населенай зоне, дзе пражывае наваколлі 20-25 тысяч насельніцтва. Маюцца вялікія прадпрыемствы, типа ТЭЦ-5 Мінскай. Далей, цяпер ўжо ва ўсіх цывілізаваных краінах, согласна Архузскай конвенцыі, заўсёды изучаюць мнення насельніцтва, якое жыве вакруг. Беларусь падпісала эту Арпутскую конвенцию подписал и гражданин Лукашенко. Эта конвенция ратифицирована на территории Беларуси.
Чиновники кажут, что большинство людей у тем же дружным за будовництво, бо, мовляв, это будут новые працовные места для их. Что вы на это отказали?
Про наших чиновников размовлять мне не хочется. Я недармо заказал этот марш. Более пьяны хай зыдут под этот марш, чем они зыдут под бой барабанов. Мы им это можем сделать. Эти люди давно стратили гонор. Давно. И хлусят они на каждом шагу. Хлусил нам председатель Пухаевского райисполкома, коли казал, что не ведал про заключение Академии наук. Хлусил председатель АБЛВКНКМа Крупецкого, коли говорил, что амаль более чем полгода прошло, он не ведал про это. И зараз тоже хлусят. Мы собрали первый раз 6 тысяч подписов, отправили до их и до президента. И они зараз некую там анкету проводят, еще что-то такое.
Господин Образовский, тебе удалось чего-то уже добиться протестами? Ти пошли представники влады на некие соступки?
Как я лечу, на соступки они никакие не пошли. Чего мы добились, так это припынение будовництва. То, что они делают, они все делают для того, чтобы... оттягнуть, затягать борьбу то, которые ведут борьбу супроть будовництва, затягать их по судах, не дозволять выказать свое мнение на митингах, пикетах. На сегодняшний день мы 28 раз уже заказывали пикеты, митинги, нам ни разу не дозволили, ни одного разу.
Господин Образовский, у Беларуси шмат экологичных проблем, наперш наступствие Чернобылю. Ти магчыма, на вашу думку, створить реальную политическую партию, якая менавіта на гэтым, на экологии будавала свою программу, на кшталт партии зеленых на Заходе?
Моя думка такая, что партия можно называться зеленая, голубая, красная, коммунистичная, социалистичная. Коли на сегодняшний день поглядеть на программы партий, які ёсць у Беларусі. Яны все маюць социальную направленность. Ну, ёсць некалькі партий, якія ліберальныя. Але ж экологічная партія, я думаю, яна нічога добиться не зможа, бо партія павінна ставіць перед собой мэту досягнення улады. Досягнення улады і усталявання гэтай улады, закраплення яе. Любая экалагічная партія, яна будзе, па-першае, ставіць мэту захавання навакольнага асяроддзя. Тут павінна быць палітычная мэта будаўніцтва дзяржавы.
Я нагадаю, з намі на сувязі адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сергей Абразоўскі. Мы працягнем гэтую гутарку праз паўхвіліны, а я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Вы передалі, што Мінск наш занял последнее место среди городов Европы. Ну, понятно, что это заказ, который выполняла организация для того, чтобы оболгать мою страну Беларусь. Не будем голословны, сравним Ригу, не самый худший город Европы, с Минском. И сравнение в пользу Минска. Пройдите, поедьте по Риге и посмотрите дороги в Минске и в Риге. Посмотреть чистоту не только в центре в Риге, а в других местах и в Минске. Сравните безработицу в Минске и в Риге. Сравните безопасность, когда рижане как психи бегут домой, боясь, что нападут на них. Сравните в Минске. И так далее, и так далее. Толпы нищих в Риге. Сравните количество самоубийств.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы и с нами на сувязі по-ранейшему один из организаторов протесту супраць будаўніцтва хімзаводу у поселку Дружный под Менском Сергей Образовский. Сергей, мое апошнее пытанне до вас. Эксперты компании МРСР международной назвали Менск городом с найгоршей якостью життя в Европе. И вот это была как раз реакция нашего слухача з Риги на ту информацию. Ці мелі вы магчымасць параўнаць розныя гарады, і наколькі вам здаецца правдоподобным, што Менск сапраўды такі вось кепскі горад?
Не хачу сказаць пра Менск, што он кепскі горад. Гэты горад, які я вельмі люблю. Люблю больш за любыя другія гарады, в якіх я бываў. А я праехаў амаль увесь бывшы Савецкі Саюз. Бываў за мяжой. Я хачу сказаць, што трэба раніцей виїхати за Тростянецькую свалку і поглядіти на Мінськ, який смог стоїть над Мінськом. Я не хочу сказати, що це самобрудний город. Я хочу сказати, він повинен бути ліпшим. А той чоловік, який там говорив, що здрадники, не здрадники. Здрадники не ті, хто правду говорить. Здрадники ті, хто правду замовчує.
Дякую вам великі за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був один з організаторів протесту супраць будівництва хімічного заводу у поселку Дружний під Мінськом Сергій Образовський. І більше інформації про гэтае будівництво і про протести ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Так натомлена сонце розвіталася з мора, ти сказала з докора, кохання зма, ахінути я сумом, без туги, без отчаю, твої слови гучали, густів туман. Развітання не шукає сенсу, развітання просто настає, так натомлено сонце развіталося з мора, ні тебе, ні докору нема у мене.
На хвалях нашої свободи Олесь Камоцький со своєю версією класичного танго. На гэтым тыдні у Прагу на запрашэнне гандлёвай палаты Чэхіі прыехала група беларускіх прадпрымальнікаў, і трое з іх, Ігар Леднік з Барысава і Аляксандр Тавстыка і Арцём Шаркоў з Менску, нашы сённяшнія госці, яны прыйшлі да нас у студыю. Добрый вечар.
Добрый вечер.
Добрый вечер усім слухачам.
Скажите, калі ласка, якія у вас тут былі сустрэчы, якія вынікі? Я ведаю, што вы сустракаліся як з прадстаўнікамі гандлёвай палаты, гэтак з міністэрства гандлю, у парламенце у вас была сустрэча ў міністэрстве замежных справ. Ігар, спачатку да вас пытанне.
Ну, конечно, уражаюць той узровень, які нас прымаў, і тыя пытанні, які здымаліся. Ми якраз такі згадували, які падзеі у нас відбувалися початку гэтага года, які хвалі акцій прапрамальніцьких протестів, як гэта скончылася судамі, пераследамі актывістаў і Андреем Кімом, і Сергеем Прасукевичем. І далі ми будемо вже щільно супрацоўнічаць, як будуть далі відбуватися гэтыя падзеі по прапрамальніцькому руху. І будемо якраз таки робити конкретні контакти по взаємоадносинах по бізнесу.
Цяпер питання до Александра. Наколькі ваші чэшскі суразмоўцы, на вашу думку, уявляють ситуацію в Беларусі? Наприклад, у большасці країн світу, ну і сама ідея, що прадпрымальнікі можуть страйкувати, виходять на протести, гэта крыху дзіўна здаецца. Чэхі разумелі гэта?
Чэхі гэта разумелі, гэта вельмі прыемна, таму што яны звертаюцца не да палітыкаў, а большую частку звертаюцца да грамадскасці ў Беларусі. Прадпрымальнікі гэта з'яўляецца, можа быць, самай моцнай, самай разумнай, самай адукаванай часткай жыхароў Беларусі. Яны бачаць, што то грамадскасць ёсць і трэба працаваць з грамадскасцю.
Цяпер пытанне да Арцёма Шаркова. Арцём, на вашу думку, які вось галоўны вынік з гэтых сустрэчаў, якія былі цягам некалькіх дзён для вас асабіста, які галоўны вынік?
Мне асабіста галоўным вынікам з'яўляецца тое, што сваімі вачамі я змог паглядзець на тое, як паглядзець вачамі і пачуць сваімі вушамі, як усё адбываецца ў Чэхіі, як яна дасягнула такога ўзроўню ў эканамічным развіцці і якія ў яе ёсць магчымасці і перспектывы ў развіцці. Галоўнае, якія ўзаемаадносіны паміж чэшскімі прадпрымальнікамі і чэшскай дзяржавай, як яны падтрымліваюць друг друга.
У большасці краінаў такая мадэль адносінаў паміж палітыкамі і бізнэсоўцамі, што бізнес дае грошы нейкай палітычнай партыі, нейкаму палітыку, каб тыя адстойвалі іх інтарэсы. Наколькі гэта магчыма ў сённяшняй Беларусі?
Ну, гэта вельмі складана той прычыне, што кожны бізнэсовец, ён у першую чаргу, канешна, марыць, каб яго ўласнае жыццё сёння было на спакойным, каб як там развівалася яго справа, але ён нікуды ад палітыкі не можа дзецца, таму што сама палітыка ў пераходной эканомікі гэта процістаянне ўласнікаў і номенклатуры. І хочаш, не хочаш, людзі выходзяць на плошчу, ну, апынаюцца за кратамі.
Мой погляд, прадпрымальнікі павінны падтрымліваць палітыкаў хаця б для таго, каб адстойваць свае інтарэсы. Таму што сённяшняя ўлада паказала, што яна ў прынцыпе наплівацельскі адносіцца да прадпрымальнікаў. І для іх прадпрымальнікі, для сённяшняй улады прадпрымальнікі гэта, можна сказаць, новая дойная карова. Вынікаючы з гэтага, прадпрымальнікам проста неабходна афіцыйна, ну, афіцыйна не атрымаецца, хутчэй за ўсё неафіцыйна ўдзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі, падтрымліваць не столькі грашыма, як даваць нейкую, там, можа быць, тэхніку, нейкі, можа быць, транспарт. Вось такім чынам супрацоўнічаць з палітычнай элітай.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі, якія прыехалі ў Прагу на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шаркоў, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Жыхары Гомелю адказалі, якім, на іх думку, павінен быў бы быць помнік беларускаму прадпрымальніку.
Три буквы ЧУП – чудом уцелевшие предприниматели.
Полагаю, одну большую хрустальную слезу, наверное, метра три такую, или хотя бы рост человека. Просто жалко их, бедолаг.
Палаточку с вещами. И там женщина в палаточке в этой. Предприниматель.
Из титана памятник. Потому что это самый мощный металл. Такую нагрузку люди держат, это уму непостижимо просто.
Может, с компьютером. Сидящий за компьютером. Отчеты, документы печатает.
Человеческую фигуру. С калькулятором, с кассовым аппаратом, например. Шапочка какая-нибудь, там, бирочка, что-нибудь такое.
Ну, я бы поставил великий цвик, и на этом цвику крутился бы предприниматель. Влада этим цвиком певное место штурхает, и они завсёды пристосовываются.
Предприниматель – это работающий человек. Вот как-то надо его сообразить таким трудоголиком, показать.
Я поставил памятник предпринимателям в виде блохи, на которой сидит вож. На деле бы это было как олицетворение того выражения «благоустройство», которое он сказал в отношении предпринимателя. Вшивые блохи.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах, а ў нас цяпер у студыі тры прадпрымальнікі: Ігар Леднік, Арцём Шаркоў і Аляксандр Таўстыка. Яны знаходзяцца ў Празе на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты. Яны чулі гэтае пытанне, і спачатку вось я запытаюся ў Арцёма, што вам спадабалася з ідэяй помніка, і можа у вас ёсць свая нейкая ідэя для такога помніка.
Ну, калі пра сваю ідэю і казаць больш так смешна і жартам, але каб у гэтым быў сэнс, то тут можна паставіць помнік прадпрымальніку крату, які заўсёды роіць сабе сам норку, і калі натыкаецца нейкі камень ці праграду, дык абходзіць гэты камень.
А з таго, што прагучала, што вам больш
прагучала, мне падабаўся вельмі падабалася ідэя з цвіком.
А вам, Ігар?
Ну, з цвіком так, да, гэта і падабаецца, ну, як і анекдот, і шывыя блохі. Але калі казаць сур'ёзна, то для мяне, канешне, быў бы прыкладам такога памятніка чалавек з мегафонам. Як гэта я бачыў, і усе гэта бачылі, напрыклад, Сергеем Пасюкевічам. Вельмі мужная асоба, вельмі мужны лік, і гэта было бы вельмі такі прыклад, да чаго дайшлі прадпрымальнікі.
І, Аляксандр, тое ж самае вам пытанне.
У нашай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ёсць такі малюначак, гэта беларускае дзіця са сцяжком бел-чырвона-белым, са скрынкай на шыі, дзе напісана: «Людзі даражэнькія, дапамажыце, мае бацькі прадпрымальнікамі». У апошні час, пасля тых падзей адсідак на Крысціна, я б дабавіў бы за спіны гэтай дзіцяткі і нашых жонак, таму што яны таксама былі разам з намі.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шаркоў. Калісьці мы задавалі нашым гасцям такое пытанне, можа быць, крыху дзіўнае: каго яны больш баяцца, міліцыі ці бандытаў? А вам, як предпринимальникам, я задам крышку іншое питання. Наколько вам, вашим коллегам, доводилось сутикаться, с одного боку, с криминалом, с неким рэкетом, таким приватным, а с другого боку, с вымоганием с боку особных державных чиновников? Я не кажу там про некие кепские законы, а менавито про особных чиновников, якія чагусьці от вас потребовали, домагалися.
Ну, у нашей крайне лічу приватный криминал – это только держава. Дык своими податками, своим законодавством, то, что она делает в нашем предпринимательском осяроде, это суперкриминал.
В начале 90-х, в середине 90-х годов, конечно, в первую очередь это криминал. Тогда был больше развит. Але спынил то мою деятельность не криминал, а экономичная злочинность и коррупция.
І таке ж питання до Артема. Ось вам доводилося стикатися ці з одного боку з ніяким приватним криміналом, з іншого боку, з ніяким вимаганням з боку державних чиновників?
Непосередньо вимаганням стикатися не доводилося, але що тичиться, можна сказати, наїзду з боку державних службов, це так. Вони завжди є. І приходять, перевіряють від праці, відривають, можуть на протягу двох тижнів, ось, не так давно була ситуація, що на протягу двох тижнів приходила спочатку податкова інспекція, потім там пожарні, міліції, все, вони перевіряли ці документи з інстанції. Тому ось це саме велике проблема. А що тичиться криміналу, увогуле його ніяк не було бачено.
Я нагадаю, у нас у студії були три білоруські предпринимальники, які приїхали у Прагу на запрошення Гандльової палати Чехії. Це Олександр Товстика, Ігор Леднік і Артем Шарков. Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Усім так само щиро.
Добра ночі.
На хвалях ночної свободи з вами надалі Олексій Знаткевич. І зараз, як завсёди у четвер, Максим Жбанков розкаже, що варто і не варто глядіць з новинок білоруського відеоринку.
Чергову оглядки на новинок почнем з нової стужки Анджея Вайди «Катынь». Особні энтузиасты поглядели ее еще в лютом, але широкий распаўсюд у нас фильм Вайды трапил только зараз. Пан Анджей в апошние годы займался пераважно экранизациями польской классики. Шмат кто казал, что ягоны час кончился. Мовляв, Вайда больше не здивляя. Тим не менш, «Катынь» здолела крануть не только польских глядачов, але и голливудских киноакадемиков, трапившую в спис номинанта на «Оскара». Вайда знайшов досконалый баланс помеж историчным эпосом и приватной драмой тысячам польских семей, у тым лику и своих батьков.
Панове, мусите вытрывать. Бо без вас не будет вольной Польски.
Вайда ніколі не робив політичних памфлетів, навіть коли розповідав про бойовиків армії Краєвої і активістів Солідарності. Тому і у Катині його цікавить не ідейний конфлікт, а речі одвічні – мужність, годність і пам'ять. Найбільш уражують твари героїв – героїчний супольний портрет непоконаної нації, яку не зламали ні фашисти, ні завєти. Видатні прози акторів, серед яких Майя Комаровська, Артур Смієвський, Анджей Хіра і Ян Енглерт, дозволяє забитися про доволі схематичний сценар, бо тут головне – правда польського льосу. Лёс Украины, что здолело отбудовать себе на рештках тоталитарных идеалёй. Расшарование тыня, российская стужка «Александр. Невская битва». Чарговая спроба одновить иконостас национальных символов. Калисти Сергей Эйзенштейн зарабил своего Александра Невского узорно-показальный патриотичный лубок. Стужка Игоря Калёнова видовочно соступая по всем параметрам. Есть держзамова, але не хапає щирості і таленту.
З юга монголи, з запада німці, бояри в Новгороді в воду мутять. Ех, не ко времени свадьба.
Фільм отримався старосвєтський. Можний князь, ворожі бояри, заміжні шпіони і танні бойки за смішні гроші. Олександр, настойливо огучивая свою прохильность до веры православной, народ танчить и спевая, забойцы льют отруту у мед, каратей усе при справах. Ролевая гульня у моцного керовника с видовочной спосылкой на политичные актуалии. Напроконце, як звичайно, мой особистый выбор – «The Long Road Home» – концертный диск Джона Фогерти. Калісті той зажигав, як фронтмен гурта «Creedence Clearwater Revival». Зараз робить прикладно той самый, але уже особенно. Той самый познавальный вокал, той самый драйв, нібито час спинився недзе у 70-й. Seven days, Зразумела, што гэта музыка для старых ваўкоў, што новая генерацыя слухае зусім іншыя гукі, і тым не менш рок-ветэран Фогерці яшчэ здольны даць чаду. На гэта проста варта паглядзець.
З відэааглядам Максім Жбанкоў. В хвалях ночной свободы гучыць песня «Аксамітны вечар» у выкананні Данчыка. Нацыянальны сход Беларусі ў хуткім часе мае разглядаць новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі. Сярод зменаў у параўнанні з цяперашнім законам тое, што інтэрнэт будзе лічыцца таксама сродкам масавай інфармацыі і інтэрнэт-выданні павінны будуць рэгістравацца. Пра новы законапраект мы пагутарым з нашай сённяшняй госцяй, намесніцай старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Татянай Мельнічук. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер. Дякую за добрую песню. Потешили душу. Вельми приемно было чуть.
Татьяна, представники вашей организации, Белорусской ассоциации журналистов, уже выказали заклопоченность с этим новым законопроектом. Что вас наибольше турбует сярод пропонованных изменов?
Во-первых, нас турбует то, что этот законопроект не подаден на публичное обмеркование. Той вариант, який мы отримали, что говорится с кулуаром. Это вариант еще не подаден ни у прессу, ни громадским объединением, ни журналистским объединением. Это вариант и закон, это измены рыхтуются не келейно. И такое отчувание, что не их так вельми поспешливо, не неким таким темпе переполоху, может быть, так.
Татьяна, а вы могли бы все-таки больше конкретно сказать вот с того кулуарного варианта, який вы отримали, какие конкретно пункты вы, для вас наибольшего выклікаюць заклапочанасць, нейкую насцярожанасць, што з гэтага варыянта можа моцна зашкодзіць прэсе?
Прэсе зашкодзіць перш за ўсё абмежаванне інтэрнэту. Прапануецца ў гэтым варыянце, што такія правілы гэтага абмежавання распрацуе Саумін, і гэта будзе нават не закон, а падзаконны акт. А як мы ведаем усе інструкцыі, падзаконныя акты, яны працуюць у нас горш, чым законы. Яны больш такія езуіцкія, скажам так. Потым, што яшчэ вельмі шкодзіць, гэта тое, што прэсе прапануецца працаваць толькі з пастаяннай акрэдытацыяй. То бок, людзі павінны мець пэўную пастаянную акрэдытацыю, такі інстытут акрэдытацыі можа ўсталёўваць любая установа, любое чынавенства, любого рангу. А прэсі, якая працуе ў Беларусі з-за межжа, прапануецца таксама атрымаць беларускую акрэдытацыю, інакш гэтым журналістам працаваць нельга.
Я нагадаю, з намі на сувязі Татьяна Мельнічук, намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Ці ёсць у Беларусі свабода прэсы? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А як вы думаеце, ці існуе ў Беларусі свабода прэсы, свабода друку?
Не, да, і нет. Может, даже хорошо, что нет.
Чому?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияния чужих стран на отдельную страну Беларусь. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа. Он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть пытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, тут видно, что нету ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная. И даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы друга нет, она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у нас есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У нас Европа.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси існуе свобода прессы, свобода друга?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Вот поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думает. И поэтому нет свободного слова.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці ёсць у Беларусі свабода прэсы. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Таццяна, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, якія ў вас уражанні?
Видите, что наибольше меня уразило, конечно, выказывание того человека, который пораил нам усім окреслить свою систему координатов и не выходить за гэтае коло и жить там спокойно. Вось, на жаль, конечно, сутыкается у нас таких людей досыть, которые призвычаились не так, как хамелеоны. Яны изменили свой окрас, изменили свои жадания, изменили свои помкнения, готовы жить так, как дают. Такие люди есть в родной краине. Это, конечно, сумно, але это такая рычаисность. У каждого века, у каждого края есть люди из разного века, из разных краев. А те, кто сумовал за того, что свободы прессы нема, мне они обнадеяли, потому что эти люди, они будут шукать вольное слово.
Вось вы сказали сумовал, але ці не здаецца вам, что у людзей не было адчування, что свобода прессы это нечто такое каштоўнае менавіта для іх самих, что гэтая свобода могла бы нечым дапамагчы, просто такое адчування, что ну няма гэтай свободы прессы, ну и бог.
А як яны могуць ацаніць гэтую каштоўнасць, калі яны яе не маюць уже больше як за 10 гадоў, калі высілкамі улады вынішчаны усе тыя газеты, усе тыя радыёстанцыі, якія можна было пэўным чынам называць свабоднымі, таму што яшчэ адзін з вашых людзей апытаных выказаўся за тое, што кожная свабода гэта рэч такая адносная. Так вось, мы журналісты таксама гэта разумеем, што кожная свабода абсалютнай свабоды ў друку таксама не бывае, але гэтую адноснасць, гэтыя свае межы мы звычайна акрэсліваем сваімі маніфестамі журналісцкімі, у якіх, як і ў Бібліі сказана, не крадзі, не крадзі чужыя думкі, не прагібайся перад уладай, служи менавіта людзям, менавіта вольнаму слову. Вось так акрэсліваецца наша свабода.
А скажыце, калі ласка, там было яшчэ адно такое меркаванне на пачатку на самым, што свабоды слова няма у нас у Беларусі, ну і добра ў нейкім сэнсе. Кепска, што не даюць народу выказацца, але добра, Что это стримливая замежные уплывы на Беларусь? Что
замежные уплывы, там некие замежные краины, замежные вороги. Ну, так это просто той стереотип, який навязала зараз официальная белорусская пропаганда. Мы все одни такие белые, пушистые посярод Европы, а вокруг вороги, гады, все до нас лезут, и все хочут перешкодить нашему життю. Мне только вельми дивно, что это выказывание прогучало у Гародни, побоч с мяжою. Это человек, что николи не ездил за мяжу, это человек, что николи не поравновывал, где добро, где лепей, где як люди живут. Конечно, люди повсюдно живут тяжко, але дыхается крыху инакше. И люди про это говорят у открытую. Мне подается, что мы просто у этом выказывании маем выник працы белорусской пропаганды и той прессы, якую нам хочет навязать зараз, так само про этот закон. Коли закон будет принят, то будет больше таких людей, якія гавораць як чалавек, пра якога мы толькі што згадывалі.
Таццяна, некаторыя крытыкі беларускай недзяржаўнай прэсы кажуць, што навіны там, у прынцыпе, занадта негатыўныя. Чарнуха, забойствы, тэракты, крытыка ўладаў. Што б вы адказалі на такое?
Ну, пра забойствы і тэракты ў незалежнай прэсы я неяк так не часта чытаю, таму што гэтая інфармацыя заўжды закрытая ад незалежных журналістаў. Вы ведаеце, што ў Беларусі існуе такі парадак і такі закон, па якім чыноўнікам, тым, хто на дзяржслужбе, забаронена даваць інфармацыю журналістам, а тым больш не дзяржаўным журналістам.
Ну, наколькі я ведаю, гэта не закон, а сакрэтная, скажам, пастанова, якую...
Ведаеце, што гэта ўсё зараз прапісалі недзе урадком у некія там законы пра дзяржаўных служачых, таму што я не аднойчы звярталася па інфармацыю да чыноўнікаў, і мне заўжды адказвалі: я дзяржаўны служачы, мы маем закон, па якім вы должны звярнуцца да майго кіраўніцтва, кіраўніцтва павінна спусціць там разнарадку, хто будзе выступаць, а праз тыдзень, а то праз два, можаце звяртацца па інфармацыю, якая мне на той час будзе ўжо не патрэбная. Справа ў тым, што чынавенства не дае такую інфармацыю ў незалежную прэсу. Незалежная прэса можа працуе па тым прынцыпе, што мы раскажам вам пра тое, пра што не пішуць дзяржаўныя газеты. Шмат сапраўды у незалежнай прэсе, калі казаць шчыра, ёсць вельмі такіх непрафесійных момантаў, ёсць момантаў недасканалых, недобра пададзеных, недобра апрацаванай інфармацыі, прафесійна не надта добра зробленай. Мне падаецца, што гэта таксама з таго, што вельмі зузіўся гэты шэраг нашых газетаў, нашых выданняў, паменшыла кола. Няма сяброўскага кола, няма гэтай агульнай лятучкі рэдакцыйнай, канкурэнцыі паміж выданнямі. А так не павінна быць. Свабодная прэса, яна неяк прадугадвае, яна неяк прадбачыць тое, што павінна быць змаганне думкі, змаганне ў жанрах, змаганне талентаў. Пакуль мы гэтага не маем.
Вы сказалі пра тое, што недзяржаўная прэса часам проста працуе паводле прынцыпу паведамляць пра тое, чаго няма ў дзяржаўнай прэсе. На вашу думку, гэта шкодзіць недзяржаўнай прэсе? Ці, можа быць, варта таксама паведамляць пра некаторыя рэчы, якія ёсць ў дзяржаўнай прэсе, і пра пазітывы ўлады? Ці няма часам у недзяржаўнай прэсе, скажам, такога ухілу на крытыку менавіта ўлады?
Я б не сказала, што ухіл ёсць. Все ж таки, пэўна, канешне, пэўна, так яно атрымліваецца, што больш такіх матэрыялаў крытычных, але толькі з таго, што ў дзяржаўнай прэсе крытыкі не пачуеш. Але ёсць і нейкае такое цвярозае асэнсаванне жыцця, і не схематычныя людзі працуюць у дзяржаўнай прэсе. Яны заўважаюць усё то, як ёсць. Але яны падаюць гэтыя матэрыялы так, як і належыць падаваць прафесіяналам. Яны кажуць пра станоўчыя, яны кажуць пра адмоўныя бакі. Не бывае толькі праўды чорнай ці праўды белай. Заўжды ёсць вялікае мноства колераў.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Усяго вам добрага.
Вы на хвалях начной свабоды. І зараз крыху музыкі. І сёння футбольная песня «Санта Марадонна» ў выкананні французскага гурту «Мана Негра».
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Yeah. Вы слухали дайджест «Ночной свободы», огляд наибольш цікавых ночных программ минулого тыдня. Прогучали урывки с интервью Франа Кавячорки, Сергея Бразовского, Татьяны Мельничук. «Ночную свободу» на минулом тыдне вел Алексей Знаткевич. Сустранимся простыдем.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!